Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Multe nu vreau să vă spun despre ce ne-a povestit până acum invitata mea, Elida Oncea. Vreau doar să vă invit să ascultați fiecare emisiune cu ea din arhiva radioului nostru. Vi se va bucura sufletul ascultând povestirea de viață și de credința a ei și a familiei ei. Când vorbește despre copii, ochii Elidei, ca ochii oricărei mame bune, se luminează. Ascultați-o!
Un alt exemplu, plecasem să... era vară și pentru noi începerea zilei de închinare, vineri la apusul soarelui, este întotdeauna marcată prin altarul acela, prin câteva momente de devoțiune, de deschidere a zilei de închinare. Și când ei erau mai mici, obișnuiam să facem lucrul acesta înainte să plecăm la biserică. De multe ori soarele apune în timpul programului de la biserică, dar având momentul acesta, era pentru ei un semnal de acum a început, nu mă mai joc, nu mai alerg, mă rog, avem programul de bucurie de seaba, dar nu este joacă obișnuită. Și pentru ca să marcăm începutul zilei de odihnă în felul acesta, pentru ca pentru ei să fie mai clar, de acum nu mai fac, să nu mai trebuiască să îi atenționăm la fiecare minut. Era vară și știți că vara soarele apune foarte târziu, uneori chiar după programul de la biserică. 9:30 era ora la care programul de la biserică era deja încheiat uneori. Și mi-amintesc că era puțin după 7 când am plecat spre biserică, era o biserică mai departe unde trebuia să ajungem și la ușă am avut această inițiativă să deschidem oficial sabatul pentru că ei să știe că în mașină, că la biserică, dacă ajung, nu mai e cadru pentru anumite lucruri. Și sigur, programul obișnuit și fiind o zi plină, hotărâs, n-am apucat să luăm pâine în ziua respectivă și am zis soțului, e 7, până apune soarele, plecăm și luăm de pe drum, în drum spre biserică, ne oprim undeva și luăm pâine. Am oprit, am luat pâine și când am venit, am coborât doar eu, pentru că era în scurt așa, când am ajuns înapoi la mașină, cel mic avea o față foarte gravă și niște ochi așa foarte
acuzatori.
Fulgerători, așa, da, foarte acuzatori și mi-a zis, de ce ai luat pâine în sabat? Și eu i-am arătat soarele, care era, se vedea foarte clar și am zis, mama, încă nu este sabat, este... Și mi-a zis, noi am făcut deschiderea sabatului și ai cumpărat pâine după aceea. Și mi-am dat seama de credința unui copil, așa cum vă spun, noi uneori luăm lucrurile formal, dar ei chiar își trăiesc viața cu Dumnezeu.
Și ne judecă ceea ce
facem. Pentru unele lucruri.
Da. Mai ales dacă sunt în contradicție cu ceea ce spunem.
O, da. Ei au deja o imagine despre Dumnezeu și despre noi. Pe mine mă scanează de fiecare dată la ieșire, așa se uită din cap până în picioare și cel mare îmi zice, la un moment dat plecam la biserică și îmi zice, așa te duci la biserică? Suna mustrare clar și zic, m-am evaluat și nu recunosc că nu găseam și zic, ce este nepotrivit? Zice, așa cu părul despletit, ce cuvânt pentru el. Și n-am înțeles care este problema și zice, eu cred că pentru o mămică, nu știu de unde are el imaginea asta, pentru că nu există un standard și toată lumea care este familiarizată cu viața de la biserică știe că nu scrie nicăieri, unele doamne se poartă părul legat și altele cu ochi, altele de... Și mi-a zis, de obicei fetele de liceu merg așa cu el, dar matale ești mămică.
Opa.
Și zic, mămica trebuie să aibă părul prins? Nu neapărat, dar cred că i-ar sta mai bine. Și m-am conformat, asta mă rog.
Una dintre multele discuții pe care le...
Spuneam asta pentru că eu nu i-am învățat neapărat lucrul ăsta, dar vedeți, copiii au deja o imagine a lor despre Dumnezeu, pe care și-o formează din perspectiva relației noastre ca părinți cu ei.
Și mai mult au o imagine despre oamenii.
Exact.
Care vin în prezența lui Dumnezeu.
Exact.
Asta este problema.
Sabatul Sfânt, un dar din început, ne amintești mereu de ce-am pierdut.
Ascultați Universul Femeii Creștine.
E frumoasă, e frumoasă tare viața ta. Elida, mai spune-mi ceva. În momentul în care în societate este o criză, se activează credința într-un mod special? Aminteai puțin de revoluție și de modalitatea în care l-ai simțit pe Dumnezeu atunci. E adevărat că sărim de la una la alta, dar linia roșie a purtării grijii lui Dumnezeu față de tine a fost continuă, nu a avut rupturi.
Vă spuneam mai la începutul experienței că viața mea cu Dumnezeu a avut o anumită constantă. A fost o viață fără suișuri și coborâșuri foarte foarte abrupte. Sigur că fiecare are bătăliile lui și întrebările lui și descurajările lui și momentele lui de luptă cu Dumnezeu. Dar spuneam că nu este o experiență așa de... Știți că unii au momentul acela de cotitură în viață. Momentul întâlnirii cu Dumnezeu este un moment șocant sau nu neapărat șocant, dar este un moment foarte bine definit, foarte...
Ca la Pavel.
Exact, da, când Dumnezeu i s-a descoperit și el orbește, ca să spun așa. Ei, la mine n-a fost atât de orbitor. Asta pentru că m-am născut într-o familie care avea deja rădăcini, să spun așa, ancorate în cuvântul lui Dumnezeu. Era o familie practicantă, o familie în care credința
a fost trăită de la început.
Da, și
ai deschis ochii pe ea.
Da, încă din copilărie am fost familiarizat cu viața de biserică, cu principiile biblice, cu Sfânta Scriptură și așa mai departe.
Nu ți-ai dorit niciodată altfel? Să fii altfel?
Mărturisesc că nu.
Nu invidiai pe ceilalți?
Știți, la 15 ani, într-o sâmbătă seară, dacă tatăl meu cred că își amintește, dacă aude emisiunea asta, sigur își amintește, momentul în care într-o sâmbătă seară a venit și mi-a zis: te rog să te îmbraci frumos că plecăm undeva seara asta, doar tu și cu mine. Și m-am îmbrăcat și când am ieșit într-o rochiță și mi-a zis: nu, frumos, dar nu de biserică așa, mai de societate. Și am urcat în mașină și unde plecăm? Și mi-a zis: uite, în seara asta te duc la discoteca din sat. Da, este poate pentru unii părinți. Și mi-a zis: uite, vreau să te duc, eu am să rămân în mașină, vreau să intri, să vezi ce este.
Și dacă îți place să rămâi.
Și nu mi-a zis dacă îți place să rămâi, cred că nu și-ar fi dorit. Dar mi-a zis: n-aș vrea niciodată să rămâi cu impresia că acolo este ceva atât de frumos și de dorit, încât și n-aș vrea să fie o dorință pe care nu ți-ai împlinit-o. Și atunci am zis, zic, știu că cu tata aveam o relație foarte deschisă și cu mama de altfel, dar și am zis: îți pierzi timpul cu treaba asta, ia lasă-mă că am altceva, lucruri mai importante de făcut. Este adevărat că niciodată nu m-am simțit atrasă. N-a fost o curiozitate cum, ce gust are țigara, ce
gust
are...
Nu te-ai simțit oprită de la nimic?
Nu m-am simțit oprită de la nimic. Recunosc, știu că poate ține și de... N-am fost curioasă niciodată cum este într-un club, cum este... Mărturisesc că nu a fost. Dar ceea ce cred că m-a ajutat ca să nu existe curiozitățile astea a fost faptul că n-a fost nici o tabără organizată în biserică la care să nu fi participat.
Deci
eu la bacalaureat am plecat din tabără și m-am întors în tabără și apoi am plecat la următorul examen din tabără și m-am întors înapoi. N-a fost niciun program al bisericii, o ieșire, o excursie la care să nu particip. Părinții m-au încurajat în totdeauna și în tot ce a fost viața de biserică, astfel încât am descoperit ce este frumos și nu mi-am dorit altceva. De aceea
nu
cred că este important.
Nu te-ai plictisit să-ți dorești altceva, ce alții fac?
Știți ce? A fost un moment, sau știți care a fost aspectul care a fost mai greu și mai dureros? Influența de grup sau presiunea de grup. Am crescut cu un grup foarte mare de adolescenți și atipic pentru vârstă, erau mai mulți băieți decât fete și aveau tot felul de activități la care, în general, părinții mă lăsau. Însă la orice activitate care trecea de ora 10 seara, nu mă lăsau. Chiar dacă însemna ziua cuiva, mama spune, uite, dacă e 5-6 după amiaza, nu înțeleg de ce e mai interesant noaptea. Și când era întoi petrecerea, eu trebuia să plec și toată lumea știa, chiar dacă era repetiție de cor, lucru care era bun, toată lumea știa că eu la 10 trebuie să fiu acasă. Și sigur că la vârsta aceasta noi ne mai, adolescenții ne mai, da, și ne mai șicanăm cu lucrul ăsta. Și contează foarte mult părerea grupului. Celor din grup, da. Și mi-amintesc că erau ocazii când, de exemplu, plănuiau să meargă la pizza în oraș seara și hai să vedem cât suntem ca să vedem în câte mașini plecăm. Cu tare, a, pe tine nu te lasă, maică ta, și treceau așa cu vederea. Și în momentul respectiv mă simțeam, mi-era rușine, ăsta e cuvântul, mă simțeam prost așa că nu, uite, pe tine nu te lasă maică ta. În schimb, v-am povestit momentele în care mama nu lăsa niciodată, vin acasă și n-am mers cu ei, dar nu fac altceva. Întotdeauna făceau ceva cu mine. Ieșeam în excursii, dacă era seară, mergeam într-o vizită la cineva care să aibă copii sau... Și îmi formasem un grup de copii care nu erau din biserică și pe timpul verii noi spuneam, ne întâlnim în colț. În colțul străzii și jucam vați ascunsea, știți, până după miezul nopții. Acolo mă lăsa mama pentru că am în fața...
În
fața casei și mă vedea. Și se jucau și ei cu noi, părinții. Mai târziu, când aveam 15-16 ani, nu se mai jucau, dar mă vedea acolo, mă vedea cu cine mă joc, mă vedea și nici eu nu mă simțeam păgubită, ca să zic așa, păgubită, că n-am fost. Dar în același timp aveam și un cadru frumos și...
Au fost compensații.
Au fost compensații. Da.
Au avut grijă să compenseze momentele în care nu erai lăsată. Și să revenim la Revoluție.
Când
ce
aveam...
ai gândit-o atunci? Ce...
Aveam 9 ani când România a fost zguduită, să spun așa, de o schimbare adusă de Revoluție. Familia din partea mamei este aproape în totalitate în Statele Unite. Cele 4 surori, cât și părinții mamei, locuiau în Statele Unite și și-ar fi dorit să mergem și noi. Știți că, sau pentru cei care au trăit în perioada dinainte de Revoluție și atunci era foarte greu să emigrez și părinții mei au impresia că nici nu-și doreau foarte mult. Dar...
Nu-și doreau pentru că era greu? Era un vis irealizabil? Sau?
Nu. Cred că ei s-au simțit bine aici, în mediul în care erau și...
Dar mama n-a dus lipsa familiei ei?
Sigur, era dor, mai ales că nu avea pe nimeni foarte apropiat și... Dar cred că nu și-a dorit neapărat schimbarea aceasta, n-ar fi vrut să lase România și să plece. La insistențele familiei, măcar să încercăm, măcar să vedem, au depus actele în 1989, undeva în vară au depus actele pentru emigrare. Am specificat lucrurile acestea pentru că cei care știu, era nevoie uneori și de ani ca să se rezolve actele. Interesant este că depunându-le în vară, actele noastre au ieșit în decembrie. Și pe 20 decembrie 1989 aveam zborul spre Statele Unite. Am plecat din Timișoara, pentru că noi locuiam în Arad, și a fost foarte interesant că era așa o agitație. Și noi nu știam ce se întâmplă.
Cum, erați în afara...
Eram în afara știrilor, ca să spun
contextului
așa.
Contextul istoric,
da. Am venit cu trenul din Timișoara și mi-amintesc foarte bine că pe culoarul vagoanelor era soldat lângă soldat cu arma. Și eu ca și copil, drumul de la Timișoara la București e destul de lung. Și la un moment dat am avut nevoie să ies la baie și mi-era teamă din cauza soldaților. Deci era înțesat de soldați și în gară, în fiecare gară în care oprea trenul, era agitați, erau soldați, erau, și noi nu înțelegeam. Fiind 20, de fapt era 19 decembrie, nu...
Dar lumea nu vorbea în tren?
Se vorbea în tren, nimeni nu folosea cuvântul revoluție, toată lumea credea că este o acțiune a armatei și nu înțelegea ce se întâmplă. Și în aeroport trebuia să plecăm, trebuia să avem prima escală la Frankfurt. Și am plecat cu un avion de linie de 170 de locuri, ne-am îmbarcat și nu pleca. Avionul nu pleca, rămânea pe loc. După câteva minute, 10 de minute bune, au intrat câțiva soldați și pe toți cei care plecau în vizită i-a dat jos din avion. Copil fiind, la 9 ani, pentru mine era, vă dați seama, o teamă cumplită. Am trăit momentele acestea cu o spaimă cumplită, pentru că oamenii plângeau, țipau. Imaginați-vă că erau oameni care făcuseră eforturi ca să meargă. Cei mai mulți plecau, cei care mergeau în vizită, mergeau să petreacă sărbătorile de sfârșit de an în Statele Unite. Erau niște bilete, niște costuri. Au fost pur și simplu luați pe sus și scoți din avion. Și am plecat sub 70 de persoane.
Părinții ce au spus? Așa. Și ei erau la fel de tulburați?
Erau tulburați, dar în măsura în care erau conștienți, pentru că neștiind ce se întâmplă și până la urmă într-o țară comunistă, prezența armatei și a unor schimbări așa bruște nu era un lucru, să spun așa, ieșit din comun sau un lucru care să nu poată fi luat în calcul. Rudele noastre care ne-au condus la aeroport ne-au povestit că la 10 minute după ce noi am decolat, pe aeroport a aterizat elicopterul cu familia Ceaușescu, a adus familia Ceaușescu și momentul în care ei au fost și prinși și așa mai departe. Partea interesantă a istoriei vine abia acum, pentru că după ce am decolat, nicio țară n-a vrut să ne mai primească. În România a fost declarată stare de
asediu
și nicio țară n-a vrut să ne mai primească. Trebuia să ajungem în Frankfurt. Nu n-au mai deschis, să spun așa, posibilitatea de aterizare acolo. Am ajuns în Luxemburg. De la avionul nostru a fost așezat un tunel din acela spre un alt avion, deci n-am văzut lumina soarelui, cum se spune. Am fost transferați într-un alt avion. Pe pistă a fost încărcat cu combustibil. După câteva
ore...
Au fost transferate bagajele și toate. Și am plecat, în loc să facem 26-27 de ore cât ar fi fost zborul normal. Noi am făcut 2 zile și 2 nopți. Asta pentru că nimeni nu ne mai primea, să zic așa. Am ajuns în Canada, pentru că pe teritoriul Statelor Unite aveam interdicție, să zic, interdicție. Mă rog, cel puțin nu se mai putea ajunge. Rudele nu știau nimic. Partea mai gravă era că rudele în timpul ăsta vedeau la știri ce se întâmplă în România, dar de la noi nu aveau nimic,
nicio veste.
Și cel puțin bunica mea era
foarte tulburată.
Și în Canada am petrecut o jumătate de noapte în avion undeva în afara pistei, în aeroport, însă în avion, pentru că nu ne-a dat voie să coborâm. În cele din urmă am plecat, am avut o altă escală la New York și încă una în Los Angeles.
Deci... Spune-mi, în tot acest timp s-a ocupat totuși de hrana voastră, de igienă?
De hrană s-a ocupat, dar pentru că nu ne dădea voie să intrăm în toate sau peste tot în aeroport, n-am fost cazați la un hotel sau altundeva, ci de cele mai multe ori în avion și au fost 2 nopți lungi, foarte lungi. Când am ajuns în Statele Unite, mi-aduc aminte, prima imagine pe care o am despre Statele Unite este mirosul acela de ieșire din aeroport și următoarea imagine pe care o am este acasă un televizor foarte mare în care vedeam imagini din România și părinții mei amândoi izbucnind în plâns. Deci aceasta a fost imaginea care mi-am creat eu despre
statele. Abia atunci ei au înțeles amploarea evenimentului care avea loc?
Abia atunci. Rudele noastre plecaseră din aeroport pentru că bunica ceruse informații, dar știți că sunt confidențiale și nu a putut să obțină nimic dacă suntem la bordul avionului, dacă nu, dacă am rămas în țară sau nu. Și când ne-au văzut, a fost o explozie de bucurie și apoi pe drum până acasă au povestit ce se întâmplă în România. Pentru noi era absolut incredibil. Era greu de imaginat. Și apoi acasă când am văzut ce se întâmplă, mi-am dat seama că Dumnezeu a făcut o paranteză în viața noastră și ne-a ocrotit într-un mod minunat, pentru că 10 minute mai târziu, dacă era, nu era, n-ar fi fost la fel. După cele 10, deci la 10 minute după ce am plecat și a venit familia Ceaușescu, după aceea toate zborurile au fost anulate, s-au închis toate porțile, ca să zic așa. Experiența noastră în Statele Unite a fost însă una de scurtă durată. În anul următor, la 10 luni după ce am emigrat, ne-am și întors definitiv în România.
De ce? Nu v-a plăcut acolo? Dar voi nu ați lichidat tot, părinții nu au lichidat totul aici, nu, cu gând să plece definitiv.
Eu au lichidat cu gând să plece, dar mama și-a lăsat o ușă deschisă. Ea s-a gândit că ea, și cum spune, că a simțit întotdeauna că America e frumoasă, dar nu pentru ea. Și cel mai frumos lucru a fost că puteam să fim cu familia, să reîntregim familia din partea mamei.
Erau și ei credincioși?
Da, da, întreaga familie din partea mamei sunt credincioși și a fost frumos din punctul acesta de vedere al relației cu ei. Poate că sunt egoistă când spun acum lucrul acesta, dar știți că uneori când mă uit la parcursul vieții mele, mă gândesc dacă nu cumva Dumnezeu a făcut paranteza asta în viața noastră de 10 luni, pentru că îmi cunoștea viața și drumul meu mai departe. Pentru că dacă stau să mă uit, pentru părinții a fost o experiență deosebită, dar în ceea ce făceau ei nu mai era o cotitură în viață. În schimb, pentru mine a fost definitoriu posibilitatea de a studia la o școală în afara României, limba engleză pe care am învățat-o și pe care aici doar mi-am perfecționat-o, ca să spun așa. Cred că a fost și momentul care mi-a deschis, așa cum întrebați mai devreme, cum am hotărât să merg la o facultate de limbi străine, pentru că asta m-a ajutat foarte mult. Am fost motivată să fiu profesor, dar puteam să fiu simplu de limba română. Adică posibilitatea aceasta de a învăța limba engleză.
Și nu s-au gândit să te lase la studii în America?
Tata îmi spune că de multe ori s-a gândit că mi-a stricat viitorul întorcându-se și mereu mă întreabă, nu ți-ai fi dorit? Nu știu cum ar fi fost viața mea, dar mărturisesc că sunt mulțumitoare pentru cum este acum, suficient de mulțumitoare cât să nu îmi pară rău.
Să nu
cred că Dumnezeu putea să facă orice, oriunde. Dar
cine știe,
ce
poate
acum,
te-ai fi îndepărtat de el acolo cu altă viață.
De multe
viață,
ori m-am gândit și la lucrul acesta.
Cine știe?
Cel puțin în ceea ce ține de relația cu biserica, cred că ar fi fost altfel. Mă uit la proiecte de aici, la oamenii în jurul cărora am crescut, la comunitatea care mi-a oferit cadrul de dezvoltare, de implicare, de creștere, nu neapărat în detrimentul celei de acolo, dar pentru mine cea de aici a fost potrivită.
Ei și-ar fi găsit rostul acolo? Ar fi avut ce să muncească? Și cum
da, ei și-au găsit rostul și dacă atunci cartea verde și actele de green card-ul și actele sociale și de muncă și toate veneau după un an, așa cum vă spuneam, noi am plecat în decembrie și în ianuarie au primit toate actele, toate drepturile. Ei și acum au drept de emigrare oricând în Statele Unite, fără viză, adică este adevărat că anumite amintiri din copilăria petrecută, dintr-o parte a copilăriei petrecută acolo, mă mai răscolesc. Sunt momente în care mi-e dor. Mi-e dor de...
De ce?
De oamenii de acolo. Mi-e dor de anumite experiențe pe care nu le-am avut sau le-am trăit pentru prima dată acolo. Însă...
Dă-mi un exemplu.
Comunitățile adventiste foarte mari. Îmi amintesc când am intrat pentru prima dată într-o biserică adventistă cu 5.000 de membri, cea a universității din Loma Linda. Când am mers la o școală de sabat unde erau 50 de copii, doar într-o singură grupă,
da, în America
și unde se făceau...
Mare. Da, așa este.
Îmi amintesc de sărbătoarea Zilei Independenței. Cât de frumos am trăit de explozia de lumini, de artificii, de jocul de artificii, ceea ce pentru mine, care veneam dintr-o Românie comunistă, era nou. Și copilul păstrează emoțiile pe care le trăiește într-o anumită. Așa. România este și acum plină de artificii și de... Dar trăirile acelea pe care le-am simțit eu pentru prima dată au rămas unice.
Legate de America.
Și recunosc că unul dintre visurile de familie este ca într-o bună zi să-mi pot duce copiii în vizită să vadă cum sunt Statele Unite.
Însă, de ce nu să studieze acolo?
Sau să studieze, sau cred că a fost o mare șansă și o treaptă pe care Dumnezeu m-a condus în dezvoltarea mea de viață și sunt recunoscătoare pentru asta. Însă, mai mult de atât, vorba unei verișoare de-a mele din Statele Unite, îi mărturiseam că uneori mi-e dor și îmi spuneam: Elida, America nu mai este cea pe care o știi tu de acum aproape 30 de ani.
Da, da, lucrurile se schimbă și știm că se împlinesc niște, nu făgăduințe, niște zicere ale Domnului.
Aș vrea să transmit lucrul acesta celor care ne ascultă. Fiecare amănunt al vieții noastre este atât de prețios în ochii lui Dumnezeu, încât Dumnezeu nu precupețește nici un efort, ca să spun așa, care ne-ar putea fi de folos. De multe ori m-am întrebat și uitându-mă în spate la viața mea, care nu este o experiență foarte bogată, însă chiar și până aici, dacă mă uit în spate la felul cum a condus Dumnezeu lucrurile, îmi dau seama că a avut în vedere fiecare aspect al vieții, fiecare dorință a mea și fiecare plan al lui a fost desăvârșit în toate detaliile. Așa cum vă spuneam, și mi-aș dori ca gândul acesta să-l port cu mine mai departe și să-l transmit celor care au nevoie de el. Concluzia vieții mele, cu puțină experiență de până acum, este că Dumnezeu, din orice obstacol, poate să facă o biruință. Indiferent de unde venim, indiferent cine suntem, indiferent cât de mult sau de puțin avem, tot ce punem la dispoziția lui Dumnezeu se înmulțește,
se
dezvoltă.
Face o trambulină, Elida. Exact. Face o trambulină prin care ești susținut.
Exact. Dumnezeu, și dacă ne punem la dispoziția lui, știți, chiar și defectele noastre Dumnezeu le transformă în oportunități. Și absolut, dacă este să vorbesc despre lucrul acesta, am exemple în viața mea concrete și
fiecare are
o mulțime.
A fost Elida Oncea și va mai fi și săptămâna viitoare.